И с моя следващ събеседник, доцент доктор Александър Маринов, политолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Маринов.
Здравейте.
Тази седмица се случиха две важни събития. Едното е свързано с Консултативния съвет за национална сигурност, където вътрешният министър Цветан Цветанов обяви, че има обосновано предположение, че зад атентата от 18 юли 2012 година стои военното крило на Хизбула. А другото събитие, което прикова общественото внимание тази седмица, е свързано с делото и папката Буда, което е свързано с името на министър-председателят Бойко Борисов. Какъв е вашият анализ на тези две събития?
Ако ми позволите, ще прибавя още едно събитие. Това беше дебатът в Европейския парламент за върховенството на закона и свободата в България.
Да.
Но първо по вашите въпроси. Значи, възможно е да има аргументи в полза на изявлението, че има обосновани предположения. Въпросът е обаче дали има доказателства. Защото знаем, че едно обосновано предположение може да се окаже в край на краищата невярно. В случая това обстоятелство, което е много важно и което стана ясно от една, как бих казал, финно нюансирана, но все пак ясна позиция на главния прокурор, е, че решението е политическо, а не юридическо. Неправно. Още повече самия министър-председател призна, че той лично е взел решение, за да бъде оповестено това твърдение. Аз лично се съмнявам, че тази материя трябва да бъде предмет главно на политически съображения. Тъй като, нали, разбирате, че последиците могат да бъдат много сериозни. И аз не виждам никакви основания за този телешки възторг, как сме се наредили сред партньорите, сред демократичните държави и така нататък. Ясно е, че случая нас ни използват, притискат ни да кажем повече, отколкото бихме основания да кажем. Но между другото също важи и за категоричната обратна позиция. Аз не мога да си обясня защо трябва да се Станишев толкова категорично да излиза. Вижте, това е един пример, че не е лесно да бъдеш едновременно партиен лидер в собствената си държава и партиен лидер на национално равнище. Като председател на БСП, Станишев би могъл да се изкаже така, тъй като той разсъждава или би могъл да разсъждава от гледна точка на заплахите към България. Но като лидер на ПЕС, това негово изказване беше непремерено и очевидно създава много проблеми на ПЕС. Тук няма никакъв спор. Та мисълта ми е, че отново влизаме в едни политически игри, които не знам до какво ще доведат, но със сигурност този подход към подобни проблеми е зареден с много голям риск. По втория въпрос,
вторият въпрос беше свързан с миналото на премиера и делото Буда.
Да, е, да не е някакъв фуидийски механизъм, така че го изтласка в съзнанието ми. Но вижте, аз няколко неща ще коментирам. Значи, тази част от миналото на Борисов не е тайна за никого. Като основно съдържание. Конкретни факти, обстоятелства могат да излизат. Второ, вече се натъкваме на ни абсурдни интерпретации. Борисов, чета на ЕСКА, е казал, че още тогава са видели, че в него има огромен потенциал. Нищо подобно, 96-97 година Борисов беше никой. Може да е бил партньор с по-силни хора, но самия той не беше тази величина, че на него да му обръщат внимание с оглед на политическа кариера, като се внушава. Трето, има той допуска вече тук, аз като човек, участник в събитията, допуска много големи неточности в фактите, на които се позовава. Той казва, че тогава, в края на 96-та, началото на 97-та, имало противоборство между двете крила, цитирам, от една страна Жан Виденов, от друга страна Първанов, Станишев и Кирил Добрев, забележете.
Да.
Това е абсурд. Защото Кирил Добрев влезе в политиката, когато баща му почина, Николай Добрев. Кирил Добрев въобще не е бил в никакво отношение в политиката на БСП, дори през цялата 97-ма година. В Второ, Станишев беше никой тогава. Беше един служител на външния отдел, международния отдел на БСП. И никакво крило не е бил. Трето, Първанов тогава не беше срещу Жан Виденов. Първанов защитаваше Жан Виденов през края на 96-та година, в началото на 97-та, и отношенията им се влушиха, когато изведнъж Първанов се изметна и реши да стовари цялата вина върху Виденов, за да си така изтаря биографията. Така че вижте, разбира се, че това, което излиза, може да преследва някакви конкретни цели на конкретни субекти. Ясно е, че не се прави от любов към истината. Но в края на краищата, истината е такава, каквато е. Ако е истина, тя води до определени изводи. Ако не е неистина, тя може да бъде доказана, че не е истина. И само няколко думи за третото събитие, да, което аз споменах, защо смятам, че е важно. Не заради този панаир, който направиха българските депутати. Тези хора така и не се научиха какво и как трябва да се обсъжда в Европа и какво и как трябва да се обсъжда в България. Тези проблеми, по които те се караха като махленски вещици, се решават в България. Забелязахте ли, че там хората говориха за демократични ценности, за принципи и така нататък? Нашите се замеряха с тенденциозно подбрани факти. Независимо, че част от тях са верни, разбира се.
Да.
Но аз искам да обърна внимание на едно изречение, което каза Джефри Ван Орден, човек, който е известен с познаването на България и с точните определения за България. Спомнете си, че нарече българския политически елит блато пълно саригатори. Ван Орден каза следното. Българите са на прав път, тези, които ги управляват, не. И тук идва един момент вече да се разсее категорично един мит, че като цяло българският народ е непросветен, назадничав, незаслужил влизането си в Европа, не отговаряш на някакви европейски стандарти, а виждате ли, има едно малцинство, просветени водачи, които едва ли не го влачат към Европа. Ситуацията е точно обратната. Българският народ с истинско себеотрицание, бих казал, с героизъм се бори с тези ужасяващи условия на живот, а има една върхушка, която си е присвоила правото да бъде жреци, каста на жреците на Брюксел, и да казва кое може, кое не може. И тези хора прокараха множество вредни за България решения, водейки се от определени свои частни интереси и интересни на техни външни покровители. Тази фаза на Джеф Ван Орден трябва да бъде запомнена и развита в българския политически дебат.
Също така тази седмица отново ни разкритикуваха Репортери без граница, след като миналата седмица Оливие Базил от Репортери без граница заяви, че ситуацията с българските медии е бедствена. А вчера те излязаха с позиция, че са изумени, разтревожени и скандализирани от изказване на министър-председателя Бойко Борисов преди Консултативния съвет за национална сигурност, което беше точното, цитирам, това, което са направили, аз мога да ви го спретна на всичките, които стоите днес тук. Днес мога да разпоредя на службите да образуват подобни дела на всички журналисти. Това е казано във връзка с делото Буда. Какъв е вашият коментар?
Тук е невъзможно да се коментира. Ако допусна, че министър-председател на демократична държава каже това, казвам, ако допусне, защото според мен е невъзможно. Той ще си отиде за броени часове. А Борисов се наистина възприема като някакво полубожество или цяло божество и си мисли, че може да говори и да прави каквото си иска, но както знаете, това е до време. Всичко има край, а на това края му се вижда.
И миналата седмица в едно интервю за Панорама премиера отново този път разкритикува медиите, които били свързани с депутатът от ДПС Делян Певски, с Движението за права и свободи, че видите ли те нарушавали медийната свобода в България. А впрочем, аз се питам, защо при най-демократичното правителство, при което медиите имат пълна свобода, каквато никога преди не са имали, отново според премиера Борисов, България се срива по свобода на медии в световните класации. Вие как си го обяснявате всичко това?
Извинете. Ами какво да ви кажа? Това обяснение на премиера е неудобно и жалко, че той нямаше срещу себе си един така професионално доблестен интервюираш, който да го закове като пътува за хербари. знаем много добре, че Делян Пеевски сме имали много формации, като фактическо принадлежност, според това откъде духа вятъра. Той може да се води депутат от ДПС, но всички знаем откъде се финансира неговата медийна империя. Той е просто за поставено лице, както между другото и майка, но те не са истинските собственици и господари на тази империя. Знаем много добре откъде идват парите от една банка. Знаем, че нейният председател е любимец на властта и лично на министър-председател. Знаем как непрекъснато печелят различни поръчки и търгове. И знаем, че голямата част от парите на държавата стоят в тази банка.
Корпоративна търговска банка.
Да, точно така. И знаем, че държавата не случайно плаща на тази банка и на подопечните и медии. И това не е от любов към свободата на медиите. А иначе този срив в класацията за свобода на медиите, той е показателен. И дори не отразява целият драматизъм на случващото.
Доцент Маринов, като човек, учен, който е свързан с висшето образование в България, няма как и да не ви попитам за рокадите в Образователното министерство. Тази седмица официално постът беше поет от академик Стефан Воденичаров. Стана ли ясно обаче защо си отиде министър Сергей Игнатов? Впрочем, за бивши образователен министър, министър-председателя каза, той беше добър министър, направи добри неща, но спори с мен и за това се наложи да се разделим. Защо премиерът се раздели с министър Сергей Игнатов?
Ами, знаете ли, в една друга система, тези, които се осмеляват да спорят с министър-председателя, си отиват. В демокрацията не би трябвало да е така. Ами не стана ясно, разбира се, това е абсолютно погрешно. Трябваше да се каже, примерно заради случилото се в фонда. Където между другото министъра, бившия министър, имаше вина, но основната вина не е негова. А до момента не е потърсена от отговорност от тези, които пряко са и доста автономно са управлявали фонда. Но има много други неща, които чакат отговор за случващото се в системата на министерството. Това е наша стара слабост. Някой се маха, за да се отговоря на някакви обществени очаквания, да се снижи напрежението. Не става ясно нито какво ще се промени, какво трябва да се махне от предишното, нито какво ново ще се прави. Ние виждаме, че смяната е практически безсмислена за няколко месеца. Академик Воденичаров нищо не може да направи, а той не си и поставя такива задачи.
Да. Впрочем,
Защо прие това назначение, не знам, за мен остава. Не ясно.
Той ще има около 150 дни на поста министър на образованието, в които ще управлява Образователното министерство. Според вас, времето ще му стигне ли първо да се запознае с проблемите и второ да предприеме мерки, за да ги реши?
Значи, допускам, че той познава голяма част от проблемите, що се отнася до проблемите на сектора. Предполагам, че не познава много добре кухнята на министерството. И той слиза в една заварена ситуация, която едва ли ще е много дружелюбна към него. Освен това искам да ви кажа, че днес той оповести, че ще стои в министерство точно толкова, на 4 месеца, точно толкова, колкото му дава възможност закона за БАН. Защото ако той остане в министерството един ден повече от 4 месеца, той ще трябва да напусне поста председател на БАН, което аз мисля, че той не иска да направи. Така че 120 дни, те вече са и по-малко. За нищо няма да стигнат, ако говорим за реални промени. Той може да направи следното. Може да уволни някого, може да назначи някого, може да депозира някакви предложения за промени в нормативни документи, но това, че те ще бъдат инициирани, не значи, че ще се случат. Тук се виси от много други обстоятелства. Така че не очаквам чудеса.
Впрочем, академик Воденичаров беше председател на инициативния комитет на БСП за референдума, който се проведе. Допускате ли, че това е широко протегната ръка от страна на министър-председателя към БСП, а защо не и към феодалните старци, както ги нарече преди време вицепремиерът Симеон Дянков, учените от БАН?
Не знам дали е широко протегната ръка, не знам дали въобще е протегната ръка. По-скоро опит за сгобряване с една част от елита на академичната общност. Защото се разбра, че откритата връжда с тях носи големи минуси на правителството. Вероятно това е опит да се разедини протестното движение. Тъй като академиците, ректорите са едно нещо, а редовите младите преподаватели, докторанти и така нататък са друго нещо. И мисля, че това също се би могло да бъде една от причините. Но вижте, в края на краищата Воденичаров не е виновен, ако смята, че наистина проекта Белене трябва да се строи. Той има правото да оглави такъв комитет, да защитава такава позиция, ако ще да е на БСП. Аз мятам, че ако беше оглавил комитета против Белене, подкрепен от синята коалиция, тогава по някой ще да кажете, но той е човек на синята коалиция, Бойко Борисов протяга ръка към синята коалиция. Мисля, че не са чак толкова дълбоки нещата.
И последен финален въпрос към вас. Виждате ли във всички тези събития, които се разразиха последните дни, премиерски амбиции от страна на вице-премиерът Цветан Цветанов, който иска чрез действията си да измести лидера на ГЕРБ Бойко Борисов?
Това е интересен въпрос. Не знам, може би някъде в съзнанието му мъждука такава мисъл, но не мисля, че това е възможно. Той има ресурс, разбира се, да подкопае почвата под Бойко Борисов. Но се съмнявам, че има капацитет да бъде лидер, т.е. дори това, което е Борисов. Но ще видим, то ще си проличи.
А не само лидер, а и министър-председател на България, евентуално. Допускате ли такава възможност изобщо?
Не, той е министър-председател на България, не може да стане вече. Защото в рамките на този парламент едва ли ще се извърши такава смяна. А от този парламент нататък ГЕРБ вече няма да е в позиция да налага министър-председател.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава и лека вечер, както и бързо оздравяване.
Благодаря ви за чуване.
Разговарях с доцент доктор Александър Маринов, политолог и университетски преподавател, с който коментирахме актуалните политически събития от седмицата.